ktorú uvádza do činnosti myslenie, predstavivosť, city a túžby. Jeho cieľom je osvojiť si vierou predmet, o ktorom sa uvažuje, a porovnávať ho s realitou vlastného života. Je takto katechizmus, čiže to nábožné uvažovanie. Trápime tú svoju hlavičku, hej, myslením, rozmýšľaním. Ten predmet, o ktorom uvažujeme, môže byť rôznorodý. Ja keď som sa zamyslel ako dieťa, tak otec sa ma opýtal, čo uvažuje, že rozjímaš nad osudom Chrústa, hej. Dá sa nad tým osudom Chrústa rozjímať, hej. Dá sa rozjímať nad tým, prečo sme sa pohádali s niekým blízkym, hej. Kde som robil chybu, alebo kam smeruje môj život za posledný rok. Nad západom slnka sa dá rozjímať, hej. Ako sa bude skláňať jedného dňa môj život ku koncu, aký budem, a ja niečo všetko. Hej, čiže predmet rozjímania môže byť hocičo, hodné z písma svätého, alebo si pomáhať knihou. Rozjímanie takisto nikdy neprestane, aj Terezia Zavili, veľká mystička, píše, že nikdy som nešla do chóru, teda na modlitbu, bez knihy pod pazuchou, iba by som si ju zabudla, je taká sympatická poznámka. No a keď mi Pán Boh nedal kontempláciu, tak som si pomáhala knihou pri rozjímaní. Ale spravidla už po pár vetách ma Pán Boh uchvátil do kontemplácie. Asi takto vyznáva Terezia Zavili. Čiže rozjímanie tiež nikdy neprestane, ale časom ustupuje, keď človek verne rozjíma, časom ustupuje kontemplácii. Ale kontempláciu nedá Pán Boh každý deň, keď už ani taká mystička to nemala každý deň. Takže vtedy je dobre pomáhať si inými formami modlitby. Čiže rozjímanie to je, tak to poviem ľudovo, makačka mysle, hej. Človek musí tú myseľ obracať, trápiť, predstavovať si, vyvolávať si city, túžby. Hej, a ono vyústí do nejakého rozhovoru s Bohom, aspoň krátkeho, nemá to byť dlhý, pár viet. Ale tým človek, že rozjíma napríklad si Ježiša v Getsemani, predstavuje, hej, tam si predstavíte už aj tie hviezdy na oblohe, mesiac, tie olivy, nejaké tie... ten hmyz, cikady, alebo čo sa to tam ozýva pomedzi, hej, tú zvukovú kulisu tých spiacich učeníkov, si tam predstavíte Jeruzalém pozadí, že fantázia pracuje. Hej. Teraz Ježiša si predstavíte, teraz čo asi prežíva, a porovnávate to s realitou svojho života. Napríklad si spomeniete, aké som ja prežil ťažké chvíle v živote, napríklad v ambulancii u zubára, hej, alebo pred skúškou ste sa krvou potili a podobne, hej, alebo budete. A takto, hej, a človek to teda porovnáva s realitou svojho života, a už tá mysl sa obera rôznym smerom. Môžete možno mysleť na tých učeníkov, ktorí pospali, že tak aj ja niekedy som málo všímavý voči tomu utrpeniu, tých okolo mňa, keď ma niekto potrebuje a nie som dosť teda pohotový v láske, aby som stál pri ňom. Alebo teda, ja nemyslíte na duševne chorého človeka, čokoľvek je na starých ľudí, ktorým sa blíži smrť a prežívajú také utrpenie. To sa rôznym smerom a vyústi to do nejakého predsavzatia. Napríklad, že ja neviem, dneska sa prihovorím tej kolegyni, ktorá je v poslednej dobe akási smutná, hej. Alebo zatelefonujem tomu a tomu človeku, ktorý prežíva depresie. Takže to je rozjímanie, čiže nábožné uvažovanie. Po takom dobrom rozjímaní, polhodinovom až hodinovom, je človek poriadne unavený, lebo mysel pracuje, asi ako keď sa učíte na skúšku, že tá mysel sa namáha, hej, pracuje. No a Pán Boh vedie po niekoľkých rokoch spravidla dušu ku kontemplácii. Teraz čo to je a čo to nie je? Keď budem hovoriť o kontemplácii, tak budem hovoriť o takej klasike kresťanskej, tak ako mystická teológia kresťanská učí o tejto modlitbe, Takými klasikmi sú svätá Terézia z Avily, svätý Ján z Kríža a ďalší autori. Čo to nie je? Nie je to charizmatická modlitba. To je iný druh modlitby, charizmatická, napríklad modlitba v jazykoch, alebo modlitba chvál. Tu si môže navodiť človek, keď dostal ten dar, napríklad tú modlitbu v jazykoch, glosalia, si môže navodiť, kedy chce. Ja ten dar nemám, ale viem to o tých, ktorí ho majú. Hej. Takže kedy chce. Kdežto kontemplácia nie je. To len keď dá Pán Boh. Keď dá, je to. Nedá, nie je to. Hej, my sa môžeme rozkrájať. Ak to Pán Boh nedá tento dar v danej chvíli, nemáme ho. Takže nie je to charizmatická modlitba. Ďalej nie je to tie orientálne náboženstvá rôzne, tie ich praktiky, ktorým až tak veľa nerozumiem, takže sa neodvažujem ísť tam hlbšie, ale v zásade tam je to nejaká práca mysle, nejaké uvoľňovanie sa, sústreďovanie sa a tak ďalej, dostať sa do určitej hladiny svoju psychiku, nejakým tým oslobodením, uvoľnením a tak. Hej. Toto u kontemplácie nie je, pretože táto modlitba príde nieraz úplne prekvapujúco počas rozhovoru, počas práce, kde mi povedal, že pili drevo na cinkulári a vtedy prišla taká chvíľa s Bohom, hej, aby ste mali predstavu, niekedy človek, ja neviem, pláva v mori a vtedy zažije takú chvíľu s Pánom a tak. Takže to prichádza mnohokrát prekvapujúco, nie je to len vo vyhradenom čase na modlitby. Pán Boh jednoducho príde a je, on je Boh. No a potom nie je to v takom širšom zmysle, nebudem hovoriť, viete, dneska sa niekto zadíva na západ slnka, už povieme, že kontempluje, hej, a on pomyslí si na Pána Boha, takže už kontempluje. To nie, ako v tomto význame nie. Ten výraz viem, že sa používa, ale nebudem o tom hovoriť. Ja budem v takom úzkom slova zmysle hovoriť o kontemplatívnej modlitbe, tak ako sa to vlastne v teológii rozlišuje. No, skúsme si o tom teda čosi povedať. Nezľaknite sa na úvod, nebojte sa, priblížim vám to, aspoň dúfam. Carlo Careto, keď začína písať o tejto modlitbe, píše, že táto téma je jedno z najkrajších tajomstiev duchovného života. Je to jadro modlitby, približenie sa k najlepšiemu tajomstvu Božieho srdca. A kontemplatívna modlitba, najmä jej vyšší stupeň, teda vliata, kontemplácia, je bez pochyby najvyšší. Najvyššia forma modlitby, aká teda jestvuje. Keby som vám to tak prirovnal veľmi laicky, predstavte si dĺžkové miery, ak ústná modlitba je centimeter, rozjímanie je, povedzme, decimeter, hej, tá kontemplatívna modlitba získaná, to je pár metrov, a kontemplatívna modlitba vliata, to sú kilometre, hej, až dostratená, že taký veľký rozdiel je medzi týmito formami modlitby. Čiže tu hovoríme o niečom, kde sa vstupuje ozaj do takého tajomstva Božieho pôsobenia, už priamého. Čo to je tá kontemplatívna modlitba? Svätá Terézia odpovedá, podľa môjho názoru, kontemplatívna modlitba nie je nič iné ako dôverný priateľský styk, ktorom sa často zdržiavame sami s tým, o ktorom vieme, že nás miluje. Čiže dôverný priateľský styk, zdržiavať sa s tým, kto ma miluje. To asi poznáte na Valentína, však mladý, hej, a starší si spomínate možno na zaľúbené časy. Katechizmus o nej píše, kontemplatívna modlitba je jednoduché vyjadrenie tajomstva modlitby. Je to pohľad viery upretý na Ježiša, počúvanie Božieho slova, mlčanlivá láska. Je to skúsenostné poznanie Boha, ktoré sa získava s jednocujúcou láskou. Je to poznanie lásky, ktoré nám vlieva sám Boh. Ešte jednu definíciu, vydržte. Autori sa celkovo zhodujú na tejto definícii. Kontemplácia je jednoduchý pohľad lásky na Boha za pôsobenia darov Ducha Svätého a zvláštnej pomácie milosti, ktorá sa zmocní človeka, takže koná viac pasívne ako aktívne. No, predpokladám, že zatiaľ je vám to malo zrozumiteľné z toho, tak sa vám to skúsim z iného konca priblížiť. Zo skúsenosti modlitbe. Ako verím, že mnohí z vás majú takúto alebo podobnú skúsenosť. Čiže ak máte tento dar, alebo niekedy ste ho dostali, tak máte takúto alebo podobnú skúsenosť a ja ich teraz niekoľko tých skúseností vám vymenujem. Prvá možná, prežívame chvíľu hlbokého pokoja a sústredenosti, ktorá trvá niekedy aj dlhé minúty, aj pol hodinu i viac, bez toho, že by sme sa museli o to dajako snažiť. Čiže ste v modlitbe a nastúpi taká chvíľa hlbokého pokoja. Vy sa o to vôbec nemusíte snažiť a ten pokoj vás naplňa, čas ide, nechce sa vám rozmýšľať, nechce sa vám rozprávať, jednoducho oddať sa tomu pokoju, prežívať ho. Som vás dával duchovné cvičenia pre mladých mužov a na to tak zvyknem, že v noci im dám takú hodinovú adoráciu teda na tých duchovných možnosť teda dobrovoľnú, že sa po hodine striedajú a už som ich tak večer nainštruoval, že si trošku pripravte, o čom sa chcete s Ježišom porozprávať, že keď tam prídete rozospatí v noci, aby ste zbytočne nestratili 10 minút, kým sa zorientujete. A už mi jeden potom na to idem povedal, že tak som to mal všetko pripravené, o čom sa s pánom Ježišom za tú hodinu chcem porozprávať. A jak som si tam klakol, taký pokoj ma prenikol, že som v ňom zostal celú hodinu a nic z toho som Ježišovi nepovedal, čo som mal pripravené. Postupoval správne, áno, Pretože tam už bolo viac, tam už bola kontemplácia, ten pokoj, ktorý sa ho zmocnil. Iná skúsenosť. Do hĺbky duše nás oslovila nejaká pravda, ktorú sme počuli, čítali, alebo nám prišla na mysel a zostaneme v ponorení do tejto pravdy dlhú chvíľu, pričom nevynakladáme na to žiadne úsilie, prichádza to samo. To samo v úvodzovkách pôsobí Boh, či už priamo, alebo cez anjela. Čiže nejaká pravda, ktorú človek počuje, možno na kázni, možno kde si úplne inde, zrazu sa tak zmocní, prenikne do hĺbky duše, tak osloví a človek už nepočúva, už tá pravda ho tak ovládla, zmocnila sa ho. A nevynakladá na to úsilie, jednoducho to sa ho zmocnilo. Si pamätám taký pekný moment, som bol na takom stretnutí v našom kapucínskom celosvetovom, v 93. v Ríme to bolo, a mali sme jedno po obede audienciu pápeža, ešte Jan Pavol II. A v Castel Gandolfo v tom nádvorí, boli sme tam v podstate iba my a možno pár takých hostí nejakých, čo sa tam pridalo. A som mal to šťastie, že som tak bol oproti nemu, že sme sa tak pár razy aj pozeli do očí na nejakých 10 metrov, takže som pekne videl na Jana Pavla II, on tak sedel na stoličke, už tam niektorý z tých úvodných prejavov, viete, tie oficiality, A ten prednášajúci, ak čítal ten prejav, tak ja Pavol II mal tak nakrútenú hlavu, na neho počúval. Ja som videl, že ho tak niektorá pravda oslovila, previeral oči, sklopil hlavu a pohrúžil sa, do modlitby. Už ho ďalej nepočúval, Takže je to tak správne, pokiaľ vás náhodou nejaká pravda osloví na kázni. Zostaňte pri nej a ďalej už nepočúvajte nábožného pána farára. Takže, lebo pán Boh vás oslovil, dotkol sa vás tou pravdou. A to môže byť, že čítate knihu, niečo počujete, niečo vám len príde na mysel a tak, že sa vás to tak zmocní. No, iná skúsenosť. Tajomným spôsobom pocítime Božiu blízkosť. Že on je pri nás, alebo jeho dotyk, tak to volá svätý Ján z Kríža. Je to poznanie skúsenostné, priame, ale zároveň aj temné. Lebo rozum to nevie rozlišiť, hoci duša cíti a poznáva Boha priamo, nie uvažovaním. Počiatkom kontemplatívnej modlitby je táto blízkosť sotva postrehnutelná, neskôr má už duša istotu Božej blízkosti aspoň v danej chvíli. Títo autori, to už svätý Tomáš Akvinský, ale aj Jánsky Žáha, aj Terezia, hoci nemala teologické vzdelanie, napísala, že zdá sa mi, že okrem vonkajších zmyslov máme aj iné vnútorné. A teologovia počiaru pripísali, že dobre hovorí, teda áno, je to také. A my máme aj vnútorné zmysly. Sme z pravidla nenaučení ich používať. Napríklad vnútorný sluch je takú vnímavosť na Pána, alebo vnútorný hmat. A práve najviac kontemplácie zasahuje tento hmat. Najviac sa to podobá vonkajšiemu zmyslu hmatu, preto hovoria aj tí, čo to prežili, o blízkosti Boha, alebo Božom pohľadení, alebo dotyk, alebo spočinutie v náručí a také. Čiže niečo, čo sa hmatom pociťuje, ale je to duchovný zážitok, ale podobá sa to hmatu. Hej. Ten vnútorný hmat to prežíva. Je to poznanie priame, čiže je to Boh. Nie, že uvažujem o Pánu Bohu a teda verím v Neho a tak. To, že Boh poznáva sa priamo, duša ho poznáva priamo, ďalej je to skúsenostné, čiže experimentálne, skúsenosťou sa poznáva a temné. Rozum nevie, hej, ku tomu povedať, nevie to rozlíšiť. Ono, tí mystici niekedy také aj dobré hlášky ku tomu pustia. Napríklad jeden bol taký mních, ale to ešte stredoveku a rozprával teda o takýchto zážitkoch s Bohom a že on už Pána Boha neverí, že on ho pozná. A skutočne ako a ja poznám ľudí, ktorí poznajú Boha, že už nepotrebujú vieru, že z tých zážitkov poznajú Boha a teraz sa ho pýtali, no a keby si bol kňaz a teraz to bol laický a teraz by si mal slávnostnú svätú omšu a mal by si zaintonovať ako verím Boha, hej, verím v jedného Boha, no čo by si tam robil? No, tak by som zaintonoval, poznám jedného Boha, hej. No, alebo ako ten farárko jeden, čo sa pomýlil, že bol sviatok, ale nebola slávnosť. A viete, keď je liturgický sviatok, tak tam je glória, sláva Bohu na výsostiach. Ale verím Boha už nie. On sa teraz pomýlil, ja skončil kázeň, prišiel na sedes a začal, že verím Boha. Ty si spomenul, že nie. Tak zaujím, že nie, neverím. Takže títo tiež neveria, ale poznávajú Boha. Dobre, ale je to temné poznanie, že rozum o tom nevie porozprávať. Aj blahoslavená Angela z Foligna, veľká mystička, ona bola niečo po svätom Františkovi z Assisi, čiže nejakých tých 700 rokov, alebo čosi viac dozadu, ona tak povedala, že keby mala ísť na kazateľnicu a rozprávať o Bohu, že by vyšla a povedala by, že ľudia, choďte domov, ja vám nič neviem povedať. Hej. Skutočne, že tam pri tom viac poznávaní Boha akoby ubudalo slov, že schopnosť povedať čosi o Bohu, keď už som sa o tých svätých rozhovoril, tak ešte jeden dodám, svätý Tomáš Akvinský. Už pomerne krátky čas pred smrťou mal taký veľký mystický zážitok, zostupoval od oltára ráno, ako slúžil svätú omšu. Taký tučný paterko, hej, okolo 50-ky, dominikán. A vtedy mal také veľké také stretnutie s Ježišom. Ježiš sa mu prihovoril, poďakoval mu, že Tomáš, dobre si o mne písal, žiadaj si, čo chceš, ja ti splním. A Tomáš bez veľa rozmýšľania povedal, že nič, len teba, Pane. Na to upadol do extázy, tam ho našiel kostolník, už sa išiel pozrieť, kde ten paterko toľko trčí, hej. A Potom, keď sa prebral, tak sa vyjadril, že všetko, čo som o Bohu napísal, je len vecheť slamy. A už nenapísal nič, ani nedokončil svoju sumu teológie, hoci už len pár stran chýbalo. Keď prežil, čo je Boh, zistil, že to slovo o ňom je veľmi, veľmi málo. Ale keď sa vidíte, pán Ježiš ho pochválil, dobre si o mne písal, no takže sa to ja ešte budem trápiť. No, tak poďme ďalej tie skúsenosti. Ďalšia možná skúsenosť, bez veľa uvažovania, ani nie je chuť uvažovať, rozum len ruší pokoj a spočinutie. Pokojne spočívame v nejakej pravde alebo pohľade na bohostánok a to aj dlhý čas. Hoci nás možno potom prenasedú výčitky v úvodzovkách nič nerobenia pri modlitbe, predsa v duši zostáva istý tajomný pokoj po tejto modlitbe. Príde duša do kostola aj do kaplnky a nemá chuť rozprávať, nemá chuť uvažovať, ale má takú tajomnú túžbu len tak byť s Ježišom, len tak sa pozerať na ten bohostánok a možno má potom taký, až ak som nič nerobila a tak, hej. Ale istý tajomný pokoj tam zostáva. To, že viac ako rozjímanie, takéto zotrvávanie Božej blízkosti, lebo to je Boh, ktorý udržiava tú takú sústredenosť srdca na, teda na ten bohostánok, na seba. Ďalšia skúsenosť. Terezia píše, nadprirodzená modlitba spočíva vo vnútornej sústredenosti pociťovanej v duši. Čiže vnútorná sústredenosť pociťovaná v duši. Nie v roztržitosti, v mysli, v obrazotvornosti. Viete, v duši je možno sústredenosť a mysel je roztržitá. Dokonca lietá ako blázon niekedy mysel. Hej. Nedá sa skrotiť. Myšlienky obrazotvorné lietajú kade-tade. Autori píšu mysticky, že často do nečistých predstav zalezú. Hej, aj to vysvetľujú, takže nezláknite sa, ak sa vám to stane. Nie je to až také neobvyklé, keď to aj na papier dali autori, že tá sústredenosť vnútorná v duši je, hej, a duša je sústredená vôľa na Boha a nekontroluje myšlienky. To sú iné mohutnosti. Hej. Iný level je tam, iné tlačítko. Hej. Takže duša neovláda tie myšlienky, oni si zájdu kdesi, si zalezú akože kam si, ako keď som bol so psom našim na ponikách na prechádzke, tak som si kdesi vyšiel na lúku, sadol som si, že sa idem modliť, to som posadil vedľa seba, on chvíľu sedel, viete, a po chvíli už tak oňuchával okolo a potom sa skúsil dvihnúť, sa chvíľu motal a potom ho nebolo, hej. A tak to robí aj tá naša mysel, viete, že tá duša sa sústredí na modlitbu a mysel, obrazotvornosť, teraz myslím, je ako ten vlčiak, hej? Že chvíľu je pri tej duši, ale keď nie je kontrolovaná, tak sa začne motať. Hej? A zrazu sa človek zbada, že kde som to myšlienkami. Netreba sa plášiť, Terezia píše, len nedajme sa roztrhnúť svojimi myšlienkami, len sa venujme Pánu Bohu. No, ďalej citujem teda Tereziu, že vo vnútornej sústredenosti pociťovanej v duši. Duša cíti potrebu zatvoriť oči, aby mohla vidieť a cítiť len to, čím sa zaoberá, čiže svoje rozhovory s Bohom. Tu treba povedať, že tieto skúsenosti si nevieme sami navodiť, čo ako by sme chceli. Buď ich dá priamo Boh, alebo ich nemáme. Terezia Zavely píše, že keď sa ideme modliť a Boh nám nedá, napríklad ten pokoj, tú sústredenosť, píše, neseďme tam ako hlupačkovia a niečo robme. Hej? Čiže rozjímajme. Hej? Asi tak, že keď Pán nedáva, hoci možno mávate aj častejšie, takže lahučko v tej modlitbe ste akoby tak hneď v takej láske s Bohom, kom pokoji pri ňom. A keď Pán to nedáva, tak nesete tam, nečakajte, hej, ale niečo robte, čiže rozjímajte, hej, Siahnite po nejakej knižke, po písme, prečítajte si, snažte sa uvažovať. Tak, ešte som zabudol, teraz ma napadlo, ku tej terminológii, kontemplatívna modlitba je to isté, čo nazeravá modlitba. Čiže keď počujete nazeravá modlitba alebo nazeranie, tak je to to isté a ďalej je to to isté, čo mystická modlitba. Mystická, to znie tak akože tajomne, však slovo mystické je aj tajomné, teda v preklade mysticky tajomný. A definujú kontempláciu, to už vám teraz po týchto skúsenostiach možno môžem tak ľahšie zadefinovať. Taká najjednoduchšia a najpresnejšia definícia je, že mystické je psychologicky nadprirodzené. Čiže v danej chvíli je to pre našu psychiku nadprirodzené. Napríklad ten pokoj. Si nevieme, ako by sme chceli navodiť svojimi vlastnými psychickými silami. Alebo takú sústredenosť na nejakú pravdu. Alebo tak do hĺbky preniknúť nejakú pravdu. Jednoducho nevieme to tak, ako to zrazu príde s takou ľahkosťou, plnosťou a hĺbkou. A niekedy aj dĺžkou trvania. Čiže pre našu psychiku je to v danej chvíli nadprirodzené. No, ešte vládzete. Verím, že hej. Tak ešte kúsok, potom vám dám predstavočku. Možno nám týchto niekoľko pohľadov na prežívanie kontemplatívnej modlitby pomohlo trochu ju priblížiť, čo to vlastne je. Teda tu začína postupne čoraz viac premerať hlavnú úlohu modlitbe Boh. Duša sa chová v takých chvíľach skôr pasívne. Čiže oddá sa Božiemu pôsobeniu. Poviem niekoľko príkladov. Svätý Ján z Kríža používa takýto obraz. Predstavte si plátno a maliara. Ako môže plátno pomáhať maliarovi? Takže zostane nečinne. Oddá sa jeho maľovaniu. Keby mu chcelo pomáhať, tak to vyzerá jak abstraktné umenie. Však? No. Kazí mu prácu. A takisto v takejto chvíli duša je plátno a maliar je Boh. Keď sa Boh rozhodne, že navštívi tú dušu, najlepšie, čo môže urobiť, ona sa oddá tomu pôsobeniu Božiemu. Čiže nerušiť, nevyrušovať. Zostať ticho, kým to trvá. Že keď vás prenikne napríklad ten taký pokoj, nepovedzte, Pane Bože, sorry, vieš, ale ja musím dokončiť, hej. Takže teraz nevyrušuj. Asi tak. No, prirovnal by som to takto. No, dneska sa to prirovnanie aj tak hodí. Hej. Jeden zalúbených, takže predstavte si také rande snúbenie so snúbenicou a sa rozprávajú a on si ju v istej chvíli pritiahne ku sebe a pritulí na srdce. A čo má ona robiť vtedy? Hej. Najlepšie, čo robí, keď sa oddá, nie? Ale keď mu začne vyprávať, aké koberce si kúpia do obývačky, no čo on robí? Tak ju pustí, dobre, poďme sa baviť o kobercoch, hej? Majú rád, ale pochopil, že teda teraz nič. A vlastne v tomto obraze ten snúbeniec je Boh a tá snúbenica je duša. A v tej chvíli modlitby, keď Boh si nás tak priťahne na srdce, čiže nás ovládne tou láskou, pokojom, blízkosťou, dotykom, čo má robiť duša? Hej, nebude mu vyprávať, hej, lebo by ho vyrušila, ale oddá sa, hej, kým to trvá. Kým ju ten snúbenec Boh má na srdci pritúlenú, tak dovtedy duša zostane v tom. Svätý Ignác z Loyoli má takýto obraz na to, že predstavte si, že máte hodinu na rozjímanie. Idete rozjímať o Otčenáši. A hneď to prvé slovo Otče vás tak uchváti, hej, že zostanete v tom uchvátení a on radí takto. Zostať v tom uchvátení, dokiaľ trvá. Hoci aj celú hodinu a hoci by ste sa ten Otčenáš ani raz nepomodlili. Hej? Že by ste len pri tom Otče zostali. Že takto sa chovať v tej chvíli, keď príde takýto zážitok, hej, tento moment toho nazerania, tej mystickej blízkosti s Bohom, že nerušiť mu to, nevyrušovať, oddať sa. No, ešte pár poznámok. Miesto zložitého a namáhavého cvičenia pamäti, rozumu a vôle, Boh priviede často, tu je poznámka, nie vždy, keď nepriviede, treba sa modliť iným spôsobom, teda priviede často dušu k jednoduchej modlitbe, keď duša nemá pred sebou iný predmet, než nejasný a všeobecný pohľad na Boha a srdce nemá iný cit, než sladkú a pokojnú záľubu Bohom, ktorá živí dušu bez námahy. Hej, čiže netreba cvičiť namáhavo rozum, mysel, hej, vôľu, ako v rozjímaní, ale keď Boh privedie zrazu také jednoduché modlitbe, že duša nič nemá pred sebou, len takú sladkú a pokornú záľubu v Bohu. Niekedy je to bolestná záľuba v Bohu. Hej, rozlišujú mystiku svetla a mystiku temnoty. Niektoré duše majú také príjemné zážitky, iné bolestné. Ak ste čítali korešpondenciu matky Terezy, tak ona má tú mystiku temnoty, alebo aj Páter Pio v niektorých úsekoch života, hej, túto mystiku temnoty. Veľa píše o tom svätý Ján z Kríža v knihe Temná noc. Je to taký bolestný pokoj, možno bolestné prežívanie, také utrpenie, že Boh sa na mňa hnevá, Boh ma nemiluje, Boh ma odvrhol pre moje hriechy. To je také typické utrpenie mystikov. Ale vidíte, že v tomto utrpení aká je už láska. Že popredí je Boh. Hej, rada by som, keby sa na mňa nehneval, lebo ho milujem, chcem mu robiť radosť, tak by som to dopovedal, to je utrpenie. Hej. Abo tak rada by som bola v jeho náručí, si duša povie. Hej. Alebo tak rada by som, keby mal zo mňa radosť. Hej. A hlavne počiatkov mystického života toto utrpenie býva také časté, že duša sa trápi, že nemiluje dosť Boha. A tu sa už rodí čistá láska k Bohu. Taká nezišná, že už nepozerá natoľko na seba, ako na Boha. A čiže niekedy býva toto, ten jednoduchý pohľad na Boha je taký bolestný, taký plný bolestného pokoja, alebo takého vnútorného utrpenia, ale utrpenia lásky. Ako nešťastné zaľúbenie. Hej, že teda niekto je zaľúbený do toho druhého, ale teda myslí si, že on ho nemiluje. Ale teda Pán Boh nás miluje, hej, akože vždy a zadarmo a dokonale. Takže to môže byť dvojaké, aj tá noc, aj to svetlo. Ten pohľad na Boha je všeobecný, čiže nerozmýšľate, že Boh sú tri osoby, že Boh je láska, že Boh je milosrdný, že Boh ja neviem čo. Je to taký všeobecný pohľad na Boha. Taký, že nerozlišujete nejak tie myšlienky a je taká určitá pokojná záľuba v Bohu. Tá môže byť aj bolestná, aj sladká, ale duša prežíva určitú záľubu v Bohu. Hej. Cíti také zaľúbenie, že je dobre s ním. Hej. Jednoducho, a je to niečo, čo si nenavodila myšlienkami, čo sa zrodilo v nej. Terezia Zavili má jeden vynikajúci príklad, a sa sama pochválila, to sa mi tak páči. Toto držím v ruke, cestu k dokonalosti. Tu písala o nejakých 10-15 rokov skôr ako Hrad vnútra. No, potom ju nejaká dobrá duša udala inkvizícii. Viete, tí svetci si museli vytrpieť, lebo Satanovi veľmi vadili. A tak jej spisy zhabali. Vďaka šikovným sestričkám, ktoré poschovávali po skriňách a jej spisy a Jana z Kríža, tak sa zachovali. Hej, ale spovedník je vtedy povedal, no, Však keď vám tie knihy zabali, napíšte novú, hej. Nepodpíšte sa, že ste to vy a napíšte novú. Ona sa zdesila, no ale tak vzniklo najlepšie pojednanie o modlitbe v dejinách, ako hovoria teologovia, hrad vnútra, vnútorný hrad v tých siedmých komnatách, ako postupne duša čoraz viac postupuje v modlitbe. A ona tam použila tento príklad, ktorý vám teraz poviem, hej, že sa tak sama aj pekne milo pochválila. Tento taký Boží pokyn, ktorý prichádza ten moment kontemplácie, že Boh z toho bežného života, bežnej modlitby, zrazu akoby pozval dušu do tej kontemplácie, prirovnala to, ako keď pastier zapíska na ovce. Že pastier pískne na ovce, tie ovečky proste, hej, už poznajú to jeho písknutie a teda idú za ním. A že tak aj duša, niekedy, a vôbec to nemusí byť pri modlitbe, môže to byť napríklad aj počas rozhovoru, pocíti zrazu v sebe takú vnútornú túžbu, vnútorné pozvanie uchýliť sa do svojho vnútra. Je to také jemné zapisknutie Božie, ktoré ju pozve dovnútra aj do tejto kontemplácie. A to môže byť aj počas rozhovoru jednoducho. Boh si príde, kedy chce, však je Boh, hej. A ona potom aj hovorí, že myslím, že nikdy som to tak dobre nevysvetlila ako teraz. Hej. Takže takto sa milo pochválila. Ale skutočne je to veľmi dobre vystihla, že duša či pri modlitbe, či ako ten Jan Paul II počúval tú prednášku, ten príhovor, hej, a tak. A zrazu pocítil to také pozvanie Božie uchyliť sa do svojho vnútra. Hej. Sklopil oči, sklopil hlavu a už nepočúval, hej. Už sa uchýlil do svojho vnútra. Takže vtedy je to preto nevyrušiť a teda počúva to Božie zapísknutie, ak tie ovečky. No, táto pokojná záľuba Bohu živí dušu bez námahy. Viete, niekedy kontemplácia to je tak, že človek príde vyšťavený, hej, zbytý životom a neviem čo všetko a teraz sa ide modliť a príde Pán Boh s týmto darom modlitby. Po hodine dvoch takej modlitby a človek odíde úplne osviežený, jak vynovený. Jednoducho kontemplácia má v sebe túto silu, lebo je to Boh. A svätý Bonaventura píše dokonca až takú myšlienku, že kontemplácia zušľachtiuje aj vonkajšie zmysly. Čiže keď to beriem doslova, lepšie vidíte, lepšie počujete, hej, pre seba lepšie si pamätáte, hej, a tak. Takže kontemplácia zušľachtiuje aj vonkajšie zmysly, čiže kontemplatívna modlitba dáva skutočne tým, že prichádza Boh ku svojmu stvoreniu, tou zamilovanou láskou Božou a pôsobí v nej, osviežuje, veľmi osviežuje kontemplácia. Skutočne dáva odpočinok. Kým rozjímanie namáha, kontemplácia uvoľňuje, oslobodzuje, dá odpočinúci. Ďalšia poznámka. Modlitba postupne preniká a zjednocuje v sebe celý deň. Duša pozoruje akúsi ľahkú a stálu sústredenosť, ktorá spôsobuje, že modlitba a činnosť idú vedno. Modlitba a činnosť idú vedmo, že keď Boh pozve na tento stupeň modlitby dušu, tak ako si preniká modlitba celý deň, netreba si myslieť, že v každej chvíli človek na to myslí, ale že tá duša má v sebe akúsi ľahkú a stálu sústredenosť na Boha. Ako keby sa jej s ľahkosťou hoci ktorej chvíli dalo obrátiť na Boha, že nemá s tým nejaký problém. Niekto povie dokonca, že stále na ňo myslí, hej, až musí myslieť. A tak ja si pamätám taký pekný moment. A som takému 8-ročnému chlapčekovi, ktorého som pripravil na prvé sväté príjmanie, položil otázku, že ako sa modlí. On ako si tak chcel, sa pýtal, že čo ty myslím. No, takže či na Pána Boha si niekedy aj cez deň pomyslí. To si myslím, že aj minulé povedala. On mi povedal tak, že ja sa s ním rozprávam celý deň ešte aj na záchode. Hej, tak to milo. Ale to už je dar samozrejme. Hej. To už je dar takto byť s Bohom celý deň. Nemyslíte si, že kto má tento dar kontemplácie, že 24 hodín denne myslí na Boha. To nie, to sa nedá. Ale keď si cez deň pomyslí na Boha, ako si zrazu zistí, že však som pri ňom. Hej? Akoby takú ľahučku komunikáciu s Bohom má. To už pôsobí Duch Svätý, že on sa už tak ako si zblížil s tou dušou. Že hoci ktorej chvíli s primeranou ľahkosťou duša sa vie pozdvihnúť ku Bohu. Povznie sa. Ďalšia poznámka. Modlitbe sa pozoruje takmer neprekonateľná ťažkosť premýšľať a vyvolať city počas rozjímania a primeraná ľahko sústrediť sa na jednoduchý a dlhotrvajúci úkol lásky. Hej, čiže rozmýšľať nejde, je tam ťažkosť, až neprekonateľná niekedy, ale zase sústrediť sa na jednoduchý úkol lásky je ľahkosť. Neviem, či mi rozumiete, tu už treba medzi tými našimi mohutnosťami rozlišovať, lebo vôľa je tá, ktorá miluje a mysel je tá, ktorá premýšľa, používa pri tom, čo je obrazotvornosť alebo pamäť a tak. Čiže je ťažko rozjímať, rozmýšľať, ale zase ľahkosť sústrediť sa na úkol lásky. Ďalšia poznámka, pociťuje sa intimné spojenie s Bohom. Tu platia viac zážitky ako princípy, ale pozor, nie citové útechy, nie emocionálne zážitky, ako čo viem pri charizmatických modlitbových stretnutiach, aj keď aj tam to môže vyústiť do kontemplácie. Sú to duchovné zážitky, čiže emócie sú telesná vec, duch je duchovná vec. Čiže tu hovoríme o duchovných zážitkoch, ktoré môžu niekedy preplývať aj do citov. Napríklad po tvári tečú slzy hlbokého šťastia. Tako stáva sa dušiam toto. Sú to zážitky plné hlbokého vnútorného pokoja, prežívania lásky Boha v hĺbke duše, tajomného hlbokého poznania nejakej pravdy alebo bolestného milujúceho pokoja. Nedá sa to privodiť samo, čo ako by sme sa snažili. Takže verím, že keď tak lovíte v tých svojich spomienkach, nájdete tam takéto zážitky, aspoň, dovolím si povedať, väčšina z vás. Hovorím to preto, že vychádzam z Terezie Avilskej, kde ona píše, že mnohým dušiam dá Boh túto milosť, aspoň niekoľkokrát, aby ich ako si tak pritiahol bližšie k sebe v láske, ale potom už hej, pozerá, ako sa zachová tá duša. Hej. Asi ako keď tak, že pošle nejakú SMS-ku, tejto raz sa mu páči, hej, a už čaká, ako zareaguje. Hej. Tá Cecilka, alebo už ktorá je. Takže či zareaguje láskou, hej, záujmom, alebo teda zostane nevšímavou, zaujímajú iné veci, alebo teda iný. A tak aj Boh takto akoby duši pozval, poslal také pozvanie lásky, hej, že daj prežiť taký zážitok a či duša ho bude viac hľadať, snažiť sa ho viac milovať, opustiť trošku viac svet kvôli nemu. Ja nemyslím teraz do kláštora alebo tak, pod svetom myslím skôr, že honba za podstami, za bohatstvom a rozkošami. Alebo teda duša si pôjde ďalej za svetom. Takže Pán Boh zvykne dať takéto pozvanie. Aj svätý Bonaventura píše, že Boh to niekedy dá tak na začiatku, hoci tam prevláda očisťovanie, že dá niekedy aj taký zážitok, aby si tú dušu ako si takej trošičku pritiahol k sebe. Tak pokúste sa možno rozpomenúť si na takú chvíľu vo vašom živote. Ešte niekoľko praktických poznámok, že niekedy to duša nepostrehuje na začiatku, kým ju na to neupozorní, to je má z duchovný vodca. ako ten chlapček Samuel v tom chráme, keď pán Boh na ňo zavolal, on bežal za kňazom, za Helím, že tu som volal si ma, nevedel, že je to Boh. A ten kňaz ho upozorní, že to je pán, že keď ťa znovu zavolá, tak teda prihovor sa jemu. A takto býva aj s tou dušou, že ona v tých počiatkoch ten vás nepostrehuje, alebo bere to, že si myslí, že to má každý. Ja s tým som sa stretol, že duša, ktoré som videl, že má takéto zážitky, ona to brala, že to má každý, hej, takýto kontakt s Bohom, no, kiež by to mal, hej, každý. Takže v počiatku tá blízkosť je sotva postrehnutelná, aj na tej rovine modlitby pokoja, čo už štvrtá komnata u Terezie, keď sa prežíva ten hlboký tajomný pokoj, a tam Terezia píše, že duša sa mnohokrát trápi pochybnostiami, či nespala, či to bol Boh, čo to bolo, hej? Čiže tie pochybnosti sú normálne, ak ich prežívate. A ona tam aj píše, že je správne, že duša má tieto pochybnosti, lebo kde sa stýka prirodzenosť nad prirodzenom, že treba byť veľmi opatrný, lebo sa tam ľahko vľúdi diabol. Hej, ja by som dodal, že aj pre charizmatikov dôležitá rada, hej, tejto mystičky. Že treba byť veľmi opatrný, kde sa prirodzenosť nad prirodzenom stýka. Takže normálne, ak duša má neistotu, mohlo by to byť ono, hej? Bol to Boh, alebo však som prespala tú modlitbu, hej? Nedávno som počul také milé, že mi jedna duša povedala, že tak zaspí, hej? Zaspí, povedzme, pri modlitbe, ale zobudí sa s tým, že ako keby bola Božom náručí, hej? Pán Boh ju nechal pospať si, no ako keď mama drží na ruka vatoliátko, no pospinká si, zobudí sa, dostane pusu, hej, tak nejako aj Pán Boh niekedy, hej, že tú dušu tak môže nechať si tak pohovieť. Takže toľko to, necháme nejakých 5 minút, no o štvrť sa dohodíme, budeme pokračovať, dobre. Ak by ste chceli nejaké otázky, porozmýšľajte. Ešte vám poviem trošku teórie. No a potom už budeme dávať odpoveď na otázky. Tak zatiaľ ďakujem za pozornosť.